Бишкекте кечки саат 10:30 ООДА Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен, жума 19 февралдагы уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Али Токтоконов. Алдыда өңүт апталык берүүсү, Украинадагы саясий кырдаал курчуп, же өкмөт кетиши, же парламент тарашы зарыл болгон жагдай түзүлдү.
У нас очень специфическая, противоречивая, такая достаточно внешняя.
Бул эми украин саясатынын өзгөчөлүгү да. Ал карама-каршылыктуу, сырттан баш аламандай көрүнүп турат.
А дегенде жаңылыктарды угалы, анан мына ушуга кенен токтолобуз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу.
Рахмат, саламатсыздарбы. Балыкчы аскер бөлүгүндөгү каргаша иликтене баштады. Аталган шаардагы аскердик бөлүктө жараталып, реанимацияга түшкөн жоокер өзүнө келе албай мерт болгонун бүгүн саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Ал кечетен бери эсине келбей жаткан. Соңку маалыматка караганда, катардагы жоокер 19 жаштагы Урмат Дастан уулу кечээ болжол менен кечки 6:00 чамасында башынан жараталып шаардык ооруканага түшкөн. Окуяга жоокердин ок атуучу куралга кылдат мамиле кылууну билбегени себеп болгону айтылууда. Мындан башка маалымат азырынча жок. Балыкчы шаардык ооруканасынын башчысы Жумабек Молдокуловдун айтымында жоокерге алгачкы жардам көрсөтүлүп операцияда жасалган.
Мурат уулу Дастан 97 жылкы сквозное пулевое ранение головы экен, перелому свода черепа, ушибом головного мозга, анан внутричерепная гематома да диагнозы.
Кече Балыкчыдагы ошол эле аскердик бөлүктөн дагы бир бала ооруканага түшкөн. Куралдуу күчтөрдүн баш штабынан бүгүн кабарлашкандай, кече түшкө экилерге жакын ок атуучу куралдан атуу учурунда 21 жаштагы жоокер Билал Икрамовдун кабыргасына ок тийген. Анын абалы дурусураак, ал да азыр ооруканада. Окуяларга байланыштуу кызматтык териштирүү башталды. Москвада ири соода борборундагы бомба коркунучуна улам миңдеген адам көчөгө чыгарылды. Орусия баш калаасында Оушан дүкөндөр тармагына бомба коюлган тууралуу маалыматтардан улам 12 дүкөндөн 20,000 ашуун адам эвакуацияланды. Бирок бул дүкөндөрдөн эч кандай жардыргыч зат табылган жок. Андай маалымат жалган болуп чыкты. Орус маалымат каражаттары бүгүн Москванын чукул кызматындагы булактарына таянып, кечээ кечиндеги мындай жалган маалыматтан 22,000 адам жапа чеккенин кабарлады. Бишкек шаардык кеңеши мэрликке сунушталган Ибраимовдун талапкерлигин колдоду. Шаардык кеңештеги фракциялардын баары бүгүн кечээ КСДП фракциясы көрсөткөн Албек Ибраимовдун талапкерлигин жактырды. Ибраимов эгер шайланып калса, биринчи кезекте Борбор калаанын бюджеттик саясатын жакшыртарын айтты. Ибраимов бүгүн талапкер катары Борбордук шайлоо комиссиясында мамлекеттик тил сынагынан да өттү. Бишкек мэрин шайлоо 27 февралда өтөт, аны шаардык кеңеш шайлайт. Өзбек соту диний экстремизм боюнча 5 адамды абакка кести. Өзбекстандын Жизак облустук соту бүгүн ислам мамлекеттик экстремисттик тобу менен байланышкан деп айтылган армян тектүү жаран Арамаис Авакян менен анын 4 шеригин күнөлүү деп тапты. Сот Авакянды 7 жылга, аны менен кошо соттолуп жаткан 4 кишини 5 жылдан 12 жылга чейинки абакка кескенин Азаттыктын өзбек кызматы кабарлады. 33 жаштагы армян тектүү өзбек жараны христиан динин тутунган Арамаис Авакян ислам мамлекеттик экстремисттик тобу менен байланышууга шектелип былтыр 4 сентябрда камалган эле. Ал бул сот жараянында күнөөсүн мойнуна албаган жалгыз соттолуучу болду. Авакянын жакындары бул иш анын Пахтакор районундагы ийгиликтүү балык чарбасын тартып алуу максатында атайын жасалганын айтышууда. Өзбекстанда армян улутундагы жаран кармалышына буга чейин армениянын бийликтери тынчсыздануу билдирип, өзбек бийликтери ишти калыс териштирүүгө чакырган. Кыргызстанда мыкты спортчулар стипендиясына, курама командалардын төлөмдөрүнө жана жол киресине деп мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каражат уурдалган аныкталды. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратурадан кабарлашты. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Нурлан Тагаевдин айтымында,
дене тарбия жана спорт агенттиктин кызмат адамдары жасалма бухгалтердик документтерди түзүү менен жалпы суммасы 7,872,625 сом өлчөмдөгү бюджеттик акча каражаттын өздөрүнүн керектерине жумшап жиберишкен.
Бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталды.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Толук топтомду Азаттык чекит кежи сайтынан окусаңыз жана пикир калтырсаңыз болот. Эми негизги бөлүккө өтсөк. Украинада бул аптада башкаруучу Европачыл Украина коалициясы иш жүзүндө ыдырады. Башкача айтканда, өкмөттү кураган коалициядан 2 саясий партия чыгып кетти. Буга парламент өкмөттү кетирүү боюнча чечимди кабыл албай койгону түрткү берди. Парламенттеги добуш берүү алдында өкмөткө элден ишеним жоголгонуна Украин президенти Петр Петро Порошенко да ачыктаган болчу. Бул Украинанын майдан окуяларынан кийин карманган жаңы багытына же бийликтеги конкреттүү адамдарга карата гана ишенимдин жоголушубу. Ушул жана башка суроолор Азаттыктын бүгүнкү өңүт берүүсүндө талкууланат. Берүүнөвого Улан Алымкул уулу даярдады.
Саламатсызбы. Өкмөт боюнча соңку жумаларда күчөгөн талаш тартыштардын чоо жайы Украин парламентинде 16 февраль күнү ачыкталды. Ал күнү парламентте өкмөттүн отчёту угулуп, бирок артынан эки ача чечим кабыл алынды. Адегенде парламент көпчүлүк добуш менен майдандын лидерлеринин бири Арсений Яценюк башкарган өкмөттүн ишин жараксыз деп тапты. Бирок ошол эле учурда өкмөткө ишеним көргөзбө боюнча сунуш өткөн жок. Премьер министрди кетирүүнү караган резолюцияны болсо күн тартибине башка бирөө эмес Яценюктун саясий өнөгү, президенттин партиясы Петро Порошенконун блогу, фракциясы өз алып чыкты. Атүгүл парламенттеги добуш берүүнүн жуп алдында Арсений Яценюкту премьерлик орунду бошотууга президент Порошенко өзү дагы расмий чакырган эле. Калк чоң үмүт тарткан майдан окуяларынан 2 жылдан кийин эле жаңы бийлик кураган өкмөткө президент айткандай элдин ишеними жоголушу эмненин белгиси. Биз ушул жана башка суроолор менен Киевтик талдоочуларга кайрылдык. Азаттыктын өңүт программасынын алгачкы маектеши Владимир Фисенко прикладтык саясий иликтөөлөр боюнча Киевтеги Пента борборунун башчысы.
У нас очень специфическая, противоречивая такая достаточно, может быть, внешне.
Бул эми Украин саясатынын өзгөчөлүгү да. Ал карама-каршылыктуу, сырттан баш аламандай көрүнүп турат. Ооба, азыр Яценюктун өкмөтүнө, тагыраак айтканда Яценюктун өзүнө карата эмоция чыгып, нааразылык жаралууда. Парламент өкмөттүн ишин адегенде канааттандыраарлыксыз деп таап, бирок премьерди кызматтан кетирүү үчүн добушту топтой албай коюшу Украинага мүнөздүү классикалык абдан парадоксалдуу кырдаал.
Украинская ситуация очень противоречивая и очень парадоксальная.
Украина саясий кризиске, бийлик кризисине кабылды деген ойлор айтылып жатат. Азыркы окуялар майдандагы саясий күчтөр ортосундагы мурдагы ынтымак бузулду. Алар бирге иштеше албай калды дегенди билдиреби?
Та коалиция, которая возникла в 14-м году, коалиция из тех партий, которые были связаны с Майданом.
Майдан менен байланышкан саясий күчтөрдүн 2014-чү жылкы коалициясына киргендер биринчи кезекте европалык интеграция боюнча союздаштар болчу. Европага интеграцияны колдоо жагынан ал биримдик азыр дагы сакталууда. Бул жерде эч кандай карама-каршылык жок. Бирок ошол эле учурда бул партиялар бир катар ички саясий маселелер боюнча атаандаштар да. Ал эми ички маселелер боюнча олуттуу карама-каршылыктар бардыгы жашыруун эмес. Президент Петро Порошенко да анын фракциясынан көп депутаттар Яценюктун кетишин көздөп жатышканын сезгендиктен кыйла ийкемдүү турумду карманып, премьерден талап кылбастан анын өз эрки менен кетип калышын сунуш кылбадыбы? Бирок премьерге каршы добуш берүүгө чакырган жок, анткени кырдаал оор болуп турат. Биздин эл аралык өнөктөштөр эң биринчи кезекте эл аралык валюта кору менен мамиленин логикасынан караганда саясий кризиске жол бербөө керек. Саясий кризистен качуунун бир аргасы коалицияны кайра куруу. Бирок ал коалицияда генетикалык жактан мурдагы президент Виктор Янукович региондор партиясы менен байланыштагы оппозициялык блок эч качан болбойт. Майдандын партияларынын баары оппозициялык блок менен саясий союз түзүүгө караманча каршы.
Майдана категорически против политического союза с оппозиционным блоком.
Фисенко мырза, айтсаңыз анда өкмөттү кетирүү маселеси эмнен уламы чыкты? Турмуш европачыл партиялардын эл арасындагы бедели түшүп кеткендигин көргөзсөк болобу?
Это не соответствует действительности. Когда вы говорите, что упал рейтинг европейских сил, это не так. Это не так. Я поясню.
Бул туура эмес. Сиз айтып жаткандай, европачыл күчтөрдүн рейтинги түшүп кеткен жок. Мен түшүндүрүп берейин. Өзү алардын арасынан бир гана саясий күчтүн рейтинги кескин түшүп кетти. Бул премьер-министр Арсений Яценюктун элдик майдан партиясы. Анын да рейтинги европачыл багытты карманганынан эмес, премьер-министр Яценюктун популярдуулугу жоголгонунан улам түштү. Анткени элдин жашоо деңгээли кандайдыр бир деңгээлде төмөндөп кетти. Коммуналдык төлөмдөр кымбаттады. Премьердин ишине калк канааттанбай жатат. Сурамжылоолор элдин 70%
азыркы өкмөттүн отставкасын колдой турганын көргөзүүдө. Өзү элдик майдан 2014 жылдын октябрындагы шайлоонун жеңүүчүсү болуп, анда 22% ашуун добуш алды эле да. Азыр бул партия үчүн добуш берүүгө шайлоочулардын 1% даяр. Демек рейтинги чындап түштү. Бир азга президенттин партиясынын да рейтинги төмөндөдү. Акыркы шайлоодо алар 21.5% добуш алды эле. Соңку сурамжылоолорго караганда бүгүн аларды элдин 16% колдоого даяр. Колдоо мурдагыдан төмөндөгөн менен президенттин партиясы партиялык рейтингде баарыбир биринчи орунда калууда. Андан ары кетсек, европачыл саясий күчтөрдөн мурдагы премьер Юлия Тимошенконун Баткивщина партиясынын рейтинги 2 эсеге чейин көтөрүлдү. Башкаруучу коалициянын мүчөсү болгон Самопомош партиясынын да рейтинги 1% өстү. Ошол учурда дагы бир европачыл саясий күч жаралууда. Ал Одессанын губернатору Михаил Саакашвили жетектеши мүмкүн болгон партия. Ал партияга элдин 12% добуш берүүгө даяр. Эгер европачыл партияларга добуш берүүгө даяр шайлоочулардын жалпы эсебин чыгарсак, азыр кайра эле 2014 жылдагы же андан бир аз жогору көрсөткүчтү алабыз. Европачыл партияларга жалпы колдоонун деңгээли түшкөн жок. Болгону алардын өз лагери ичинде добуштар кайра бөлүнүүдө. Ал эми мурдагы режимдин калдыктарынан турган оппозициялык блоктун азыркы парламентте союздашы жок. Эгер мөөнөтсүз шайлоо болуп калса, кийинки парламентте да союздашы болбойт. Бирок соңку сурамжылоолорго караганда 1-2% добуш кошушу мүмкүн. Акыркы шайлоодо алар 9.5% добуш алган. Түрдүү сурамжылоолор боюнча азыр аларды шайлоочулардын 11-12% колдойт. Бирок алар эч качан шайлоонун жеңүүчүсү боло албайт.
То есть немножко прибавят. Немножко. Но они не станут победителями выборов.
Бирок башкаруучу коалицияны бузган европачыл партиялардын бири парламент премьерди кетире албай коюшун саясий кландардын келишип алуусу деп атаса, экинчиси олигархиялык төңкөрүш деп да мүнөздөбөдүбү? Демек анда Украина олигархтарынын саясатка таасири азыр деле бар. Яченюктун парламент премьерликтен кулата албашында олигархтардын жардамы тийди деген туурабы?
Надо учитывать, что влияние крупного бизнеса и, скажем так, тех людей, которых называют олигархами.
Ири бизнестин, олигарх деп аташкан адамдардын, ири ишкерлердин белгилүү бир саясий күчтөргө таасири сакталууда. Бирок олигархтардын азыркы таасири менен Януковичтин доорундагы таасири такыр эки башка нерсе. Азыр алардын таасири кыйла азайды. Бирок бир нерсени эске алуу керек. Бул кайра эле Украина саясатынын парадоксалдуулугу. Бир жагынан Украинада антиолигархиялык маанай абдан күчтүү. Экинчи жагынан 2014 жылдагы президенттик шайлоодо олигарх деп эсептелген адам президент Петр Порошенко жеңди да. Бирок ал майдан менен байланышы бар олигарх болчу. Майдандын көптөгөн жактоочулары өздөрүнүн идеологиялык баалуулук жагынан жакын деген олигархына добуш беришти да. Оор экономикалык абалдан улам рейтинги мурдагыдан төмөндөгөн менен президент Петр Порошенко коомдук ишеним көрсөткүчү жагынан баары бир эң бир азырынча популярдуу саясатчы бойдон калууда. 2014 жылы Игорь Коломойский деген олигархтын таасири өскөн. Бирок президент Порошенко олигархтарды саясаттан сүрүү боюнча өнөктүк баштаганда Коломойский губернаторлук кызматтан кетүүгө аргасыз болуп, анын таасири кескин азайды. Ренат Ахметов, Фирташ өңдүү олигархтардын таасири да азайды. Бирок Яценюкка ишеним көргөзбөө боюнча добуш берүүдөн биз ошол эле Ахметов, Коломойский ал премьер бойдон калышына жардам бергенин көрдүк. Алар чынында эле жардам берди. Бирок Яценюк алсыз премьер. Коомдо кадыр баркы жок. Парламенттин жарымына жакыны да ишенбейт. Таасирлүү саясатчы жана күчтүү премьер болбогондон кийин ал олигархтардын кызыкчылыгын жигердүү түрдө алат деп ойлобойм. Дагы бир кайталайм. Олигархтардын саясаттагы таасири басаңдады. Биздин өзгөчөлүгүбүз, мисалы, Орусияда президент Путинге жакын олигархтар үстөмдүк кылса, бизде олигархиялык атаандаштык бар. Бизде саясатты аныктай ала турган бир же эки олигарх жок. Түрдүү олигархиялык топтордун атаандаштыгы бар.
Определяли всю украинскую политику? Нет. У нас есть конкуренция, борьба разных олигархических групп.
Деди Киевтен Азаттыктын өңүт программасынын маектеши, прикладтык саясий иликтөөлөр боюнча Пента борборунун башчысы Владимир Фисенко.
өңүттүн кийинки бөлүгүн өтөрүн алдында жаңылыктар менен кыскача таанышалы. Балыкчыда аскердик бөлүктө жараталып реанимацияга түшкөн эки жоокердин бири өзүнө келбей кайтыш болду. Бул окуя боюнча иликтөө иштери башталды. Москвада ири соода борборундагы бомба коркунучунан улам миңдеген адамдар көчөгө чыгарылды, бирок жардыруучу зат табылган жок. Бишкек шаардык кеңеши мэрликке сунушталган Албек Ибраимовдун талапкерлигин колдоду. Кыргызстанда мыкты спортчулардын стипендиясына, курама командалардын төлөмдөрүнө жана жол киресине деп мамлекеттен бөлүнгөн акча уурдалганы аныкталды. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми Улан Алымкулуулу даярдаган Украина боюнча өңүт программасын уксак.
Украинада өкмөттү жаңылоо зарылчылыгы жарылганын негизги себеби катары Яценюктун өкмөтү эл күткөн жана убада кылынган реформаларды ишке ашыра албай калгандыгы айтылууда. Өлкөсүнүн келечегин такай реформалар менен байланыштырып жүргөн Яценюк алардын кайсыларын ишке ашырып, кайсыларын орундай алган жок. Биз бул жана башка суроолор менен Киевтен дагы бир маектешибиз, экономикалык стратегия боюнча борбордун аткаруучу директору Глеб Вышлинскийге кайрылдык.
Основной причиной падения рейтингов является сочетание с одной стороны.
Яценюктун өкмөтүнүн премьер катары анын рейтинги түшүүсүнүн башкы себеби мурдагы президент Януковичтин доорундагы экономикалык дисбаланс жана кийинки аскерий аракеттер менен байланышкан оор экономикалык абал. Ошондой эле жарандар реформалардын ыргагына канааттанбаганы болду. Бул эң биринчи кезекте коррупцияга каршы күрөштүн ыргагына байланыштуу. Коррупция болсо өз кезегинде олигархтар деп аталгандардын топторунун кызыкчылыктар кагылышы менен байланышкан нерсе. Адамдар муну азыр да сезип жаткандыктан өкмөт ишеним 0% болгон кырдаалга кабылды.
К нынешнему моменту подошло в ситуации доверия, которая близко к нулю.
А Глеб мырза, бирок Яценюк өзү анын өкмөтү көз карандысынын тарыхында Орусиядан кышында бир дагы куб газ сатып албаган алгачкы өкмөт болгонун, ушул сектордагы коррупцияны жоя алгандыгын айтып жатпайбы? А бул туурабы?
Газовая реформа практически является единственной реформой.
Ооба, газ реформасы өлкөдөгү абалга чоң таасир берген жана өтө чоң тармакты камтыган жалгыз реформа болду. Анткени бул жакта бир учурда үч маанилүү нерсе жасалгансыды. Биринчиси, силер айткандай, орусиялык газдан баш тартылганы. Жыл башынан бери Украина Орусиядан такыр газ алган жок. Европалык газга өтүү менен ал былтыр эле импорттун көлөмүн кыйла кыскарткан. Экинчиси, газга болгон түрдүү баа жоюлду. Алар аркылуу жылдар бою бийликке жакын топтор акча таап келишкен. Азыр элге жана өндүрүшкө сатылган газдын баасы дээрлик бирдей. Үчүнчүсү, мамлекеттик Нафтогаз компаниясынын реформаланышы. Ал саясий топтордон алыс сатылды. Азыр мен түшүнгөндөн Украина батыштагы коңшулары менен чек арадагы газ өткөрмө түйүндөрү аркылуу борбордук Европанын базарындагы бош газды алууда. Газ трейдерлер бизге сатып жаткан көгүлтүр оттун түбү орусиялык же норвегиялык.
Норвежская, тот газ, который доступен на центральноевропейском.
Деди Азаттык менен маегинде Киевтен экономикалык стратегия борборунун аткаруучу директору Глеб Вышлинский. Сиз өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Биз бүгүн Украинадагы азыркы саясий кризистин себептерин талкуулап жатабыз. Биздин кийинки маектешибиз, Киевте жашаган кыргыз ишкери журтташыбыз Таалай Сабиров Украинада байкалган жана байкалбаган өзгөрүүлөр тууралуу ой бөлүштү.
Албетте баягы күтүлгөн реформалар кылынып болуш керек, эми бирок акча мүчөлүштөр бар эми. Болгону мисалы үчүн баягы 1.5 жылдан берки девальвация, балким элдердин баягы элдерди жүдөтүп бүттү да. Ошол жагы бар эми. Албетте девальвация эртеңги боюнча эле жүрүп атпайбы? Биякта эң күчтүү болгон.
Мага бир айтты, тиги азыр элди көмүскө экономика багып атат дейт. Көмүскө экономика. Украинада элди көмүскө экономика багып атат дейт да.
Мисалы үчүн мен өзүм ишим боюнча, например, чындыгын айтканда биз көмүскөдөн чыгып кеттик да. Анткени мисалы үчүн бажылар оңойлошту, мурун кыйналып жана бажыдан өтчүбүз, азыр өзүбүз эле барып эле курт буйрукту эле өзүбүзгө эле импортто киргизип экспортун чыгарып ошондой оңой болуп калды да. Мурункудай курт буйрукмой жок. Жеңилдик сезип атат, бирок эми ал менин оюмча аябай чоң реформадан эмес, балким кээ бир мындай группалар жоголуп кетти болуш керек да, ошондон болушу мүмкүн да. Анан эми биз кичинекейбиз да, чоңдорго балким чоң иш ишканаларды билдирсем, алар кандай эмнелер менен тоскоолдуктары бар. Бажы оңой болсо андан кийин саткан оңой, саткандан кийин тиги таккан оңой дегендей, бул чындыр мындан ары оңолот болуш керек да. Бирок эмнеге азыр билинбедет, анткени девальвация күчтүү.
Талай мырза, мына Одесса облусунда губернатор Михаил Саакашвили майы кызматын, милицияны Грузиянын үлгүсүнө салып реформалагандыгын билебиз. Сиз ушундай реформаны же анын жемишин Украинанын башка бөлүктөрүнөн байкадыңызбы?
Азыр мурункудай гайдан коркмой жок да. Азыр кадимкидей күлүп, карап өтөсүң, саламдашып өтөсүң, коркпойсуң. Мурункудай баягы бир дискомфорт жок да. Полицияны көргөндө кадимкидей баягы имидж өзгөрүлгөнчү, кишилерге жакын, жардам бергенге мындай кичипейил болгон үчүн баягы баары алмашты да. Башка такыр башка кишилер да. Аяны коюшунуганда баягы кыргызстандагыдай да дарыгер баягы үмтөткөн болчу да. Азыр бери сурабайт да, аны сезишти. Бирок эми баягы элге деген дагы керек, дагы чоң реформалар керек. Ошон үчүн эме милицияны алмаштырдың болду, бүт эмес да. Бул бүт нерсени баардыкта ар тармакта реформа керек болот да.
Европаны көздөй багыттан эми Украина тайбайт дейт, эл ушуну колдойт дейт. Туурабы ушул мындай? Бүгүн шайлоо болсо дагы, эртең шайлоо болсо европачыл партиялар баары жеңет дейт. Эч кандай реванш болбойт Украинага дейт. Бул туурабы, кандай сиздин баамыңызда?
Ооба, туура эле. Артка кетиш жок да. Артка жол бир гана бар. Батышты көздөйт. Россияга барбайт экен, Россия менен согушпады. Ал жагы бүткөн иш да. Элдин баары эле баягы эмне кайрат артка кеткенге эч кимдин оюнда такыр жок да, андай нерсе. Батышты көздөй эле болду, өнүгүү. Башка эч кандай ой жок.
Деди, биз менен маегинде Киевтен журтташыбыз ишкер Таалай Сабиров. А сиз Азаттыктан Өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Украинада саясий кризис, бийлик кризиси деп мүнөздөлүп жаткан азыркы окуялардын себебин жана табиятын талкуулоодобуз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Ошентип, премьерди кызматтан кетирүү аракети ишке ашпай калган соң Украин парламентиндеги эки партиянын Батьковщина менен Самопомощтун коалициядан чыгышы Европалык Украина коалициясы иш жүзүндө ыдырашына алып барды. Премьер министр Арсений Яценюк алардын кадамын жоопкерсиздик жана популизм катары баалоодо. Эми Украин мыйзамдарына ылайык коалиция ыдыраганы расмий таанылгандан 30 күндүн ичинде жаңысы куралышы керек. Андай болбосо президент парламентти таратып мөөнөтсүз шайлоо жарыялайт. Айрым талдоочулар эми Украина үчүн кырдаалдан чыгуунун эң оптималдуу жолу мөөнөтсүз шайлоо болуп калышы мүмкүндүгүн айтышууда. Анткени коалициялык көпчүлүк кайрадан түзүлгөн күндө деле эксперттер анын келечегинен күмөн санашат. Азаттыктын Өңүт программасынын кийинки маектеши Киевтен саясат таануучу кырдаалдарды моделдештирүү агенттигинин директору Виталий Бала.
События в украинском парламенте ускорили процесс досрочных выборов.
Менимче, Украин парламентиндеги соңку окуялар мөөнөтсүз шайлоо жараянын тездетип жиберди. Өкмөттү кайра түзүү боюнча маселе алдыдагы эки аптада чечилбесе ушундай эле болот. Анткени өкмөткө каршы добуш берген депутаттар эми Яценюк баштаган өкмөт менен иштешпейт. Жаңы коалицияны куруу теоретикалык жактан мүмкүн, практикалык жактан кыйын.
Поэтому на самом деле у нас очень серьезный сейчас кризис.
Мөөнөтсүз шайлоо деп жатасыз. Президент Порошенко өз кайрылуусунда Украинада 2 жылга жетпеген мезгил ичинде 4-үнчү саясий өнөктүккө кирүүгө убакыт жок. Парламентти таратуу бул эң акыркы арга деп белгилебедиби? Демек азыркы шартта мөөнөтсүз шайлоо Украина үчүн пайдасыз, ыңгайсыз да.
Ну они невыгодны, я бы так сказал, политикам. А насчет Украины...
Мен мөөнөтсүз шайлоо саясатчылар үчүн пайдасыз деп айтаар элем. Ал эми Украина үчүн пайда зыяны талаштуу маселе. Себеби биз Орусия менен Донбасстагы согуштун активдүү фазасы учурунда да шайлоо өткөргөнбүз. Анда бул эч кимди камтамага салган эмес. Саясий кризис жана трагедия тууралуу эч ким айткан эмес. Мөөнөтсүз шайлоодон элди коркутуп жаткандар парламентке кире албай кала тургандар. Мисалы, эгер мөөнөтсүз шайлоо өтсө, мен Яценюк жана анын саясий күчү парламентке кирбешине толук ишенем. Кокус кирип калган күндө да ал статисттин деңгээлинен аша албайт.
то он, скажем так, будет там статистом, не больше.
Мөнөтсүз шайлоо өтөбү же жокпу, жаңы парламент шайланабы же азыркысы калабы, баары бир Донбасстагы кырдаалды саясий жөнгөрүү конституцияны өзгөртүү билдет турат. А сиз кандай деп ойлойсуз? Минск тынчтык келишим тагдыры эмне болчудай Донбасста саясий жөнгөрүү жараяны жүрө алабы?
Я думаю, что на самом деле никто не знает, как это будет решаться, потому что
менимче бул кантип чечилерин чынында эч ким билбейт. Анткени бир жыл мурда жетишилген Минск келишиминин айрым жоболору аз же көп өлчөмдө Украинанын улуттук кызыктылыктарына кайчы келет. Андыктан саясатчылардын басымдуу бөлүгү буга каршы. ООВА 17 февральда Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Орусиянын сунушу менен Минск келишимдерине эл аралык укуктук макам бергенине бир жыл болду. Андыктан биз аны аткарууга милдеттүүбүз. Азыркы тыныгуу маселени тоңдуруу дейбизби, бийликке радикалдык маанайдагы саясий күчтөр жана калктын ал келишимди Украинанын улуттук кызыкчылыктарынын эсебине аткарууну кабыл албай турган бөлүгү менен карама каршылыкка барбоого гана мүмкүндүк берүүдө. Алар өлкөнүн конституциясын өзгөртүүгө тышкы фактор мажбурлап жатканын кабыл албайт. Бизде конституцияны парламент эле өзгөртө алат, бирок азыркы парламентте аны өзгөрткүдөй добуш чыкпайт. Чыкса буга чейин эле жасашмак. Андыктан аны аткаруу жараянын тездетүү Украинадагы олуттуу ички саясий жаңжалга себеп болуп калышы мүмкүн. Анын үстүнө кол коюлгандан бери Орусияда келишимдин бир да пунктун аткарган жок. Кайра тескерисинче оккупацияланган аймакты кеңейтип алды. Андыктан мындай шартта Украина үчүн бул маселе өтө оор, өтө сезимтал маселе. Аны ички саясий жаңжалга жол бербей туруп, кантип чечүү керектигин мен элестете албай турам.
Это можно решить так, чтобы не было серьезного внутреннего конфликта.
Деди Азаттык менен маегинде Киевтен саясат таануучу кырдаалдарды моделдештирүү агенттигинин директору Виталий Бала. Биздин дагы бир маектешибиз прикладтык саясий иликтөөлөр боюнча Киевтеги Пента борборунун башчысы Владимир Фисенкодон Украинанын азыркы парламентиндеги, анын сыртындагы эгер мөөнөт шайлоо өтсө жаңы парламентке келүүчү саясий күчтөрдүн көпчүлүгү Минск келишимине каршы турумда болорун кошумчалоо менен, бирок аны аткаруудагы баш коюнчу президент Петро Порошенко экенин жана бул Чалкеш маселесинин ачкычы Орусия менен мунаса табылар табылбасында жатарын белгиледи.
В Украине как минимум треть населения, как минимум.
Украинада калктын кеминде 4-тен 3 бөлүгү Донбасска атайын макам автономия берилишине каршы. Донбасстагы кризисти жөнгөрүү боюнча Орусия менен Украинанын позициясы принципиалдуу түрдө айырмалангандыктан мунаса табыла элек. Донбасстагы шайлоо ошол мунасанын бир элементи боло алмак. Бирок Украина шайлоо, баса белгилеп кетейин, жергиликтүү шайлоо аймактын жетекчилерин эмес, шаар мэрлерин, жергиликтүү кеңештерди шайлоо жараяны учурунда эки сепаратисттик республика, Донецк элдик республикасы менен Луганск элдик республикасы демонтаждалуусу керек деп жатат. Украина Донецк элдик республикасы, Луганск элдик республикасы дегендерди тааныган эмес, тааныбайт дагы. Орусия болсо аларды шайлоодон кийин сактап калгысы келет. Украинанын пикиринде ошол жергиликтүү шайлоодон соң орус аскер кызматчылары бул аймактан кетиши керек. Азыр алардын саны 7000. Чек арага көзөмөл адегенде шайлоо өнөктүк учурунда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун көзөмөлүнө берилгенде гана шайлоо өткөрсө болот. Анткени азыр Донбасста аскерий аракеттердин атышуулардын уланып жатканы, атүгүл алардын ургаалдуулугу күчөгөнү Орусиядан жаңы курал ок дары ташылып жатканында. Аскерий аракеттер уланып жаткан шартта шайлоо өткөрүү мүмкүн эмес. Эгер аскерий аракеттер токтосо, бул аймактан орус аскерлери кетсе, чек ара башында ЭКК-га, андан кийин Украинанын көзөмөлүнө берилсе гана шайлоо болот. Эгер азыркы кырдаал сакталса, шайлоо өткөрүүнүн эч маңызы жок. Эмне үчүн? Анткени анда шайлоо эч нерсени чечпейт. Себеби бизге аймакты формалдуу түрдө Украинанын юрисдикциясына берип, Орусиянын көзөмөлү астында калтыруу эмес, нукура тынчтык керек.
Сохранение этого региона под контролем России при формальной передаче под юрисдикцию Украины.
Деп айтты Киевтен прикладтык саясий иликтөөлөр боюнча Пента борборунун башчысы Владимир Фисенко. Урматтуу угарман, ушул менен азаттыктан өңү тапталык берүүсүн аяктадык. А биз бүгүн Украинада саясий кризис, бийлик кризиси деп мүнөздөлүп жаткан окуялардын себебин жана табиятын талкууладык. Берүүнү мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Саламатта калыңыз.
Азаттык ушуну менен бул жарым сааттыгын жыйынтыктайт. Кадырман угарман, сиз биздин оодон укпай калган баардык жаңылыктарды, маалыматтарды Азаттык чекит KG сайтыбыздан кирип окуп, угуп, көрүп пикир калтырсаңыз дагы болот. Дагы бир кайталайм, дареги Азаттык чекит KG. Эгер смартфонуңуздан киргиңиз келсе, Азаттык чекит моби дарегин тересиз. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта туруңуз.